galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo sabtiya bisha januarina waa shan sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali com. halka saacadda afrikada bari ay haatan ka marayso afartii galabnimo iyada oo ay waddanka maraykankana ka tahay sideedii subaxnimo. idaacadda galabnimo waxaa halkan sii wada jiray idinla socodsiin doona nuur xasan nuuri, anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo maanta soo saaray shuruudaha musharaxa labadaasi xil u kala tartamaya.
haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka ee dastuuriga ah, kuwaas oo kale ah ba inuu yahay muwaadin puntland ah, muslim ah, ku dhaqma diinta islaamka, miyirkiisu dhan yahay, da'diisu aanay ka yarayn 40 sano, qabin xaas ajnabi ah, inta uu xilka hayana aan guursan doonin xaaj xaas ajnabi ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee wareysi gaara oo ay v o a la yeelatay ilhaan cumar oo dhowaan loo dhaariyey aqalka wakiilada ee kongareska dalka maraykanka.
wallaahi waa horta maalin farxad weyn in annagoo soomaali ah oo deganaytay dad qaxooti ku imaaday ah in maanta aan fadhino kongares oo aan laba gabdhood soomaali ah oo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa beenisay waraar ay baahiyeen warbaahintu oo sheegaya inay hoos u dhigayaan howlgallada ay ka fuliyaan soomaaliya. Candice Trash oo aafayeen oo hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon ee dalka Maraykanka ayaa shalay v o a da isagoo la hadlaya yidhi ma jiraan wax isbeddel ah oo ku yimi howlgallada Maraykanka ee Soomaaliya, waanu sii wadi doonaa taageerada dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo wiqaal shabaab. telefishinka n b c news ayaa jimcihii sheegay in Maraykanku uu qorsheynayo inuu hoos u dhigo howlgallada Soomaaliya iyadoo sababtuna ay tahay in duqeymihii la sameeyey lagu khaarijiyey xubno ka mid a hoggaanka sare ee kooxda. wasaaradda difaaca ee Maraykanku waxa ay sidoo kale sheegtay in Maraykanku uu sannadkii 2018 fuliyey 74 duqeymood oo ka dhan al-shabaab, halka sannadkii 2017 ay ahaayeen 53, iyadoo sannadii 2016 la fuliyey 15 weerar, islamarkaana duqeyntii ugu dambeysay ama nidhaahda duqeyntii ugu horreysay ee sannadkan cusub ee 2019 la fuliyey 2 bishan.
shacabka waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa si taxadar leh uga wardhowraya natiijada rasmiga ah ee doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore ka dhacday dalkaasi. hogaamiyaasha caalamka ayaa ku cadaadinaya xukuumadda Kinshasa inay ixtiraamto rabitaanka muwaadiniinta codadkooda ka dhiibtay doorashada. inkasta oo waqtiga natiijada lagu dhawaaqi doono ay tahay axadda berita ah, ayaa madaxa guddiga doorashada waxa uu ka digay suurtagalnimada in dib loo dhigo natiijada rasmiga ah. tallaabadaasi ayaa haddii ay dhabowdo waxaa laga cabsi qabaa in dalkaasi ee dhaca bartamaha Afrika ay ka dhaliso qalalaaso cusub xilli markii horeba ay ka jireen dagaalla sokeeye. doorashadii 30 December ayaa waxaa ku tartamay 21 musharax oo mid ka mid ah bedeli doono madaxweyne Joseph Kabila oo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo xukumayay 18 sano ee lasoo dhaafay.
hogaamiyaasha aqalka sare ee sanadka ee dalka Maraykanka iyo weliba aqalka hoose ayaa waqti dambe oo sabtida maanta ah sii wada jira wadaxaajoodkooga ula sii wadaya ama aqalka cad ee waddanka Maraykanka si loo soo afjaro hakadka ku yimi qayb ahaan howlihii dowladda Maraykanka. xubnaha dimuqraadiga ayaa sheegay in shaki la-aan aan heshiis kasta lagu soo afjaraya hakadkan aanu ku jiri doonin lacagta madaxweyne Donald Trump uu rabo in derbi lagaga dhiso xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico. waxaana madaxweyne Trump uu shalay sheegay in uu wada xaajoodka uu sii wadi doono haddii noqonayso bilo amaba sannado, si ilaa inta uu ka helayo $5.6 billion uu sheegay inuu u baahan yahay si uu dhismaha derbigaasi ugu bilaabo. Sidoo kale waxa uu shalay ku hanjabay inuu dhaafi doono ama uu ka gudbi doono aqalka Kongareska, islamarkaana uu ku dhawaaqi doono xaalad degdega si derbigaasi loo dhiso.
Mudaaharaadayaasha ku caanbaxay jaakada jaalaha ayaa mar kale maanta oo sabti ah isugu soo baxay wadooyinka magaalada Paris si ay u sii wadaan dibadbaxyada ka dhanka ah dowladda. Afayeen u hadlay xukuumadda ayaa cambaareeyey kooxahani isaga oo ku tilmaamay kuwa hadda bannaanbaxaya inay yihiin koox yar oo macangegiin ah oo rabta kaliya inay ridaan xukuumadda. Boqolaal ka mid ah kooxaha jaakad jaalayaasha ayaa tagay fagaaraha Shansi Elisee ee ku yaala bartamaha magaalada Paris, halkaas oo markiiba la geeyey ilaa 15 sarkaal oo ka mid ah ciidamada booliska. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in bannaanbaxyadu ay ka dhacayaan magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Faransiiska. Waana sabtigii 8-daad oo ay dad caraysan ku mudaaharaadaan magaalada Paris. Dadkan ayaa markoodii hore dibadbaxoodu wax uu ka bilowday miciishada waddanka oo ay ku sheegeen in ay cirka marayso.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo imanaysa ama idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. Haatanna dhanka iyo Puntland ku horeyno. Magaalada Garow ee guddida doorashada ee Puntland ayaa maanta soo saaray shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo iyo weliba ku-xigeen ee doorashada Puntland. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjab ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Garowe.
Gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cali Axmed Saalax oo maanta saxaafadda kula hadlay Garowe ayaa shaaciyey shuruudaha musharaxiinta xilli laba cisho qura ay ka dhiman tahay doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay ku dooran doonaan baarlamaanka Puntland.
Kow, muwaadin kasta oo Puntland ah waa u furan tahay inuu u tartamo madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka ee dastuuriga ah, kuwaas oo kale ah ba inuu yahay muwaadin Puntland ah, muslim ah, ku dhaqma diinta Islaamka, miyirkiisu dhan yahay, da'diisu aanay ka yareyn 40 sano, qabin xaas ajnabi ah, inta uu xilka hayana aan guursan doonin xaas ajnabi ah, ta inuu leeyahay tacliin sare, waayaragnimo hoggaamineed, aqoon la xiriirta dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed, dalkana ku sugnaa 2 sano ee ugu dambeysay, ja in aan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee ugu dambeysay, ha in uusan hore u gelin khiyaamo qaran ama ku xadgudbin xuquuqda bani aadam.
Shuruudaha ayaa waxaa ka mid ah lacag diiwaangelin ah oo musharaxa uu bixin doono iyo sidoo kale arrimo qaybtood ka hor istaagi kara tartankooda.
Musharaxiinta jagada madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka waxay ka iman karaan golaha wakiilada iyo dadweynahaba. 3, haddii xubin ka mid ah golaha wakiilada loo doorto madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka, wuxuu bannaynayaa xubinimadii golaha wakiilada, si waxaana lagu soo xulayaa beddelkiisii habkii uu ku yimi kii hore. Musharax waliba waa inuu soo gudbiyo codsigiisa iyo taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa guddiga doorashada laga bilaabo Sabti 5-da bisha 1-da 2019 saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo, waxayna ku eegtahay qabashada dukumentiga codsayadu 6-da bisha 1-da 2019 saacaddu markay tahay 4:00 galab. Musharaxa madaxweynaha waa inuu bixiyo lacag diiwaangelinta oo dhan $20,000, madaxweyne ku-xigeenkana waa inuu bixiyo $10,000, waxaana lagala xiriirayaa maamulka golaha wakiilada. Musharax walba waxa uu saxiixayaa ka hor inta aan doorashadu dhicin warqadda ay soo diyaarinayaan guddiga doorashada oo ah inay musharaxiintu ku qancayaan natiijada doorashada. Musharaxii saxiixi waayo qoraalka ku xusan farqada 6-aad waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa. Musharax waliba waa inuu buuxiyaa shuruudaha kor ku xusan. Waxaa reeban musharax isu sharaxay xilka madaxweyne inuu isu sharaxo madaxweyne ku-xigeen.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad u soo xoogaysanayay ololaha musharaxiinta ay ka dhex wadaan gudaha caasimadda, waxaana la arkayay wadooyinka iyo hoteelada waaweyn ee magaalada oo aad jaam u ah, arrimahaasoo ay sabab u yihiin xodxodashada xildhibaanada. Waxaana il iyo aragti ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
dhinaca kale magaalada garoowe waxaa ka socda howlgallo xooggan oo dhinaca ammaanka puntland ay ku sugayaan amniga iyo kala dambeynta doorashada madaxweynaha. wariyaha v o eda faadum yaasiin jaamac ayaa taliyaha guud ee amniga doorashada admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ka wareysatay habka ay ciidamada amniga ay u shaqaynayaan hadda.
bismillahi raxmaan raxiim. ciidamada amniga doorashooyinku waa ciidamo loogu talagalay inay sugaan amniga doorashooyinka muddada ay socoto doorashadu, waxaana laga soo bilaabay 17-kii bishii December ilaa iyo haddana magaalada Garoowe ee doorashada ku dhacayso, ciidamadaas ayaa amnigooda sugaya.
waa gartay waxyaaba aqoonsiya oo gaadiidka dadka doorashada ka shaqeynaya, ciidamada ka shaqeynaya, waxyaaba aqoonsiya oo aad u sameyseen ma jiraan?
ha wuu jiraa oo waxa weeyaan ciidamada ka qayb qaadanaya doorashada, number 1 waa ciidanka BSF, number 2 waa BMBF, number 3 waa ciidanka booliska iyo ciidanka draawishta laftirkiisa iyo hay-adaha magaranaysa nabadsugidda. intaas waxay leeyihiin calaamaad iyo dhar u gooniya. gaadiidka dagaal iyo midka shaqaynaya ee ciidanku adeegsanayaanna waxay leeyihiin stiker kaga dhigan labada daaqadood. dhammaan ciidamadaas waxay hoostagaan aniga, saasayna ku shaqeeyaan. ciidan walbana wuxuu leeyahay commander gooni ah. communicationkooda iyo isgaarsiintoodu waa joogto oo waa wada xiriiri karaan meel kastana iyaga ka shaqeynaya. xilliyada shaqadu socdana iyaga unbaa dhaqdhaqaaqi kara.
doorashadii hore oo kale maalinka hor ayaa la joojiyey isu socodka gaadiidka, 6 bishoo kale lagu dhawaaqay oo maalinta beri ku beegan. marka qorshuhuma sidii horaa?
ciidamada waxay sugayaan amniga, amnigana si farsamaysan oo cilmiyaysan oo xikmadaysan ayaa looga shaqaynayaa. gaadiidka qaab loola dhaqmayaa jira, musharaxiinta nidaam ay marayaan baa jira. wixii magaalada hub sitaayi waxaa jiraay ogeysiin la siiyey inay wax xub ah aan la qaadan karin ciidamada amniga ka shaqaynaya maahan.
waxaan ugu maqaalaa muddada hadda doorashada loo diyaar garoobayo in ciidamada amnigu ay qabteen dad looga shakisan yahay inay khalkhal geliyaan ammaanka, maxaa ka jira arrimaha?
kuma oran karayo qofka iyo qofkaasaa la qabtay, laakiin wayna soo martay, waanu qabanay, waxaanu ka shakinay dad ah. dadkaasina waa la baaray, barna go-aan baa laga gaaray, barna waa la hayaa. hawshaas meel fiican bay maraysaa. waxa weeye ciidamaduna way dadaalayaan runtii. tijaabadii koowaadna waanu galay oo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa iyo ku-xigeenka labaadba waan galay, waa tijaabinay, successful, waa well done, aada bay maaratay si fiican ugu dhacday.
waa gartay goobo ka caagan isu socodka gaadiidka ma jiraan muddada ay doorashadu socoto?
muddooyinka amaba xilliga saacadaha ay doorashooyinku socdaan, gaadiidku labada dhinaca waqooyiga iyo galbeedkaba baarlamanka meel waxaa jirta gaadiidku aynan soo dhaafi karin oo ay wado kale u leexanayaan, laakiin dhaqdhaqaaqa kale ee gaadiidka ee magaaladu waa caadi weeya.
wax caqabado ayna ka horyihiin muddada shaqada ku jirteen miyay jiraan?
may runtii dadweynaha reer Garoowe iyo dadka reer Puntland ee doorashada u yimid iyo kuwa deegaanka iyo mas-uuliyiinta iyo musharaxiinta dhammaantood si wanaagsan bay maaragtay nola shaqeynayaan. brociijarkaan u tilmaamno way raacayaan, amniga way nagala shaqeynayaan degmado dadweynuhu, waa maasha allah.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba. ilhaan cumar oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya noqoteena gabadhii ugu horreysay ee ku guulaysata xubinnimada aqalka hoose kongareska maraykanka ee soomaaliyada ayaa maalin kadib dhaarteedii waxay wareysi gaara siisay laanta af soomaaliga ee v o a. wareysigan gaarka ayay ilhaan kaga hadashay arrimo ay ka mid yihiin xanibaadii socdaalkii madaxweyne Donald Trump uu kusoo rogay dadka ka yimaada dhowr wadan oo muslima oo Soomaaliya ay ku jirto, iyo weliba waxa ay uga dhigan tahay inay ka mid noqoto aqalkan kongareska. ilhaan ayaa xafiiskeeda kongareska waxay ugu warantay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
wallaahi waa horta maalin farxad weyn in annagoo Soomaali ah oo dekaanaytay dad qaxooti ku imaaday ah in maanta aan fadhino kongares oo aan laba gabdhood Soomaali ah oo xafiis kongareska ku wada sheekaysanayaannahay. waxaan filayaa inay dad badan
ay ku farxayaan oo anagana ay wada farxno wada tahay. Waxaan kaleeto dareemayaa inaan ahay qof aad u nasiib weyn oo duceysan Ilaahay la'aantiis wax badan ma suurta galaan. Marka waxaan dareemayaa in maalin weyn ay tahay, sanad weyn ay noqon doonto, taariikhdana mid aan xasuusanayno waqti badan inay tahay.
Ma dareemaysaa in gabdhaha yararka ah ee waddankan ku dhashay Maraykanka ah ama Soomaali ay woo yaro laga keenay inaad u tahay dhiirigelin marka si loo fiiriyo?
Waan filayaa, waxaan rajaynayaa in maanta laga bilowdo gabdhaha yaryar ama wiilasheena xataa in ay dareemaan waddankaneed in waddankoodii uu yahay, oo maanta ay cod rasmi ah ay dowladdu ku leeyihiin in uu waddankaneed yahay waddan qof kasto fursad siinayo in codkiisa uu matal u helo. Maantana codkeeni qofna matal u aad u weyn inaan helno.
Arrinta si weyn dad badan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya ka yimid gaar ahaan ee qalbiga ku hayaan waxay tahay arrinta baanka amaba xanibaada saaran wadamo badan oo muslima dadkooda Soomaaliyana ay kamid tahay. Marka arrimaha sidaad u wajahaysaa maadaama aad Congress noqoto?
Wallaahi hadda fursadda ugu weynaan haysanaa in arrintaasiinti aan ka shaqeyno saa u ogtahay dowladda Maraykanka waxay u shaqeysaa, waxay leedahay saddex branch oo mid executive ah, mid judiciary-ga ah, mid oo legislature-ka ah. Kan executive-ka wuxuu leeyahay qawi uu kusoo gudbiyo sharciga uu asiga rabo. Maxkamadahan sharciga CT way hirgelin karaan. Annagana waxaan leenahay quwad aan sharciga CT ku joojino ama aan ku bedelno, iyo in aan suubino ka hortag in mar dambeete sharci saas oo kaleeta aan la suubin. Tan annaga ku tala jirno waa taas, in aan ka shaqeyno sharciganeed sidii loo gedin lahaa oo looga tatiri lahaa inuu ahaado sharci waddanka, iyo sidii aan ugu suubin lahayn taxadar in madaxweyne kaleet hadduu imaado oo ninka hadda jooga kasii daranbo sharci noocaan oo kaleeto oo dad gooni ah midabta koor ku suubinayo in uusan weligii suurtageli karin waddanka.
Okay, markaad leedahay inaan sharcigan meesha ka saarno baabino, ma waxaad ula jeedaa in xubnaha kaleeto Congress-ka iyo sidoo kaleeto Senate-ka Maraykanka aad dhiirigelisaan si sharciga madaxweyne Donald Trump ee qaxootiga ka dhanka meesha looga saaro u ololeysaan?
May sharciyan kasoo dejinaynaa, dhiirigelin ma aha. Sharciyan rabnaa in aan introduce gareyno oo maxaa ladhahaa ii sheeg tirtiraayo in uu jiro Muslim Banka oo hadda waddankan idinka jiro.
Dad fara badan oo Maraykan oo kala duwan ayaa statekaad ka timid ama gobolkaad ka timid Minnesota ku doortay, xal waa jooga xafladaad meeshaad ugu mahadcelinayso lahayd keliya maaha inaad doorataan qaxootiga Washington, ayaad xataa inaad soo dhawaysaan keliya maaha Washington, ayaad xataa u diraysaan Congress-ka ayaa xataa aniga ka mid ahay. Marka waxyaabaha gaarka eed maskaxda ku hayso maxay tahay hadda oo kuu qorshaysan maadaama xafiiska ee maantaba kuugu horeyso?
Aniga dadka badanaa aan matalo districtigeyga waa dadka dhalinyarada ah. Waxaan matalaa districtiga ugu da'da yar oo Maraykanka oo dhan, average age-keena waa 36. Marka waxyaalaha waxbarashada ku saabsan aniga number one priority ah. Saa u ogtahay Maraykanka jaamacadaha lacag la'aan laguma aado, dadka badanaa fursad uma helaan, dadka badanaa uma helaan fursad in oo trainingyaal iyo la siiyo sidii shaqo ay u helaan. Waddankanaytin wax badan ma qabsan kartid haddii aadan wax baranin iyo haddii aadan helin shaquuyin oo lagu tababaray oo aad meel ku gaari kartid. Marka arrimahaasiiti aan rabaa inaan ka shaqeeyo dadka badanaa aan matalo ay aada u xiiseeyaan. Arrinta kaleeta aan rabno in aan ka shaqeyno waxa waaye state keen iyo state-yada badanaabo waxyaalo badan oo dadka ay u baahan yihiin ama isticmaalaan oo duqoobaya jidadka ay dadka maraan bridge yalko kaleete iskoolooyinka ciyaalka ay dhigtaan waa iskoolooyin duqoobay Mareykanka waxa arkaysaa meela iskoola tagaysa oo biyo soo dhexdaadan way glass dhexdiisa marka waxaan rabnaa infrastructure bill in aan suubino oo waxaas oo dhan la suubiyo waxyaala aan aniga haddaan qaxooti ahay waddankan inta aan imaaday aanan filanaynin waddankan inay ka jirto aan rabaa in aan shaqo ka galo sidii loo baabi'in lahaa uu waddankan u noqon lahaa waddanka annaga aan u malaynayn inaan imaan lahayn.
Waagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah xubin ka mid ah aqalka golaha wakiilada ee waddanka Mareykanka oo loo dhaariyey maalintii Khamiistii, waxaana ugu warramaysay xarunta aqalka Kongareeska wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaysa Sahre Ciid Lanuur.
wacano wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ee ay v o edu baahisay warbixinahooda. Soo ifbaxay muran u dhexeeya ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Khilaafkan ayaa warbaahinta u soo baxay kadib markii Nicholas Haysom uu soo saaray war qoraal ah oo uu dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaga dalbanayo inay faahfaahin ka bixiso qulqulatooyinkii siyaasadeed ee ka dhacay magaalada Baydhabo intii u dhexeysay 13-kii ilaa 15-kii bishii dhammaatay ee Diisembar. Qoraalkan uu soo saaray Nicholas Haysom kuna socday wasiirka amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayuu Haysom kaga hadlay saameynta ka iman karta wararka sheegaya in ciidamada Soomaaliya oo ay taageertay qaramada midoobay ay ku lug lahaayeen qabashada Mukhtar Roobow oo ka mid ahaa musharaxiintii isku soo taagay ka qaybgalka doorashadii madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dad dibadbaxiye ka dhigay magaalada Baydhabo. Qoraalka Haysom kadib, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa soo saartay war ay ku sheegeen in aanay la shaqayn karin ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom, isla markaana ay joojiyeen wada shaqayntii dowladda. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramay barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA toddobaadkan ayaa faahfaahin ka bixiyey eriga Nicholas Haysom. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareysigaasi la yeeshay.
Wasiir wasaaraddaadu waxa ay dalka ka eriday wakiilkii gaarka ahaa ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Haysom. Sida dadkuba ay la socdaan, qaramada midoobay waxa ay sheegtay inaanay gaarin ogeysiiskaas, shaqadana ay suuragal tahay in uu sii wado. Maxaa hadda socda? Maxaa isbedelaha soo kordhay?
Maya Haysom waddanka waa laga ceyriyey, insha allah saaseen ahaanay.
Marka mowqifkiinii hore wax iska bedelay ma lahan ilaa hadda?
May
wasiir, waxaa jira warar sheegaya in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay wada hadleen oo ay suuragal tahay in shaqadiisii uu dib ugu soo noqdo.
May madaxdu iyo Guterres waa xogeyaha guud ee jumhuuriyadda maaragtay maxaa furumaha ka dhexaysa isagay Soomaaliya waa shaqaaneyn, waa saaxiib Soomaaliya, isagaa mas-uul ka ah ninkii maxaliya mudane Haysom. Marka waa dee la fahmi karaa, waa macquul inuu madaxda la soo hadlo oo yidhaahdo arrintan waxna ka qaadan karaa, laakiin mowqif iyagu wuxuu ahaa mowqif laga fiirsaday mowqifka dowladdu madaxdu ay iyagoo تحقلينية دمتا يسمعد الصومالية يقرمين هذا الصومالية وأنا قارين ويه مركز لا سنة هانية إن شاء الله
وأقرت مركز وحن نفهم إن أدلة هاي أن وده هذا اللذة دحمري أن وحيس بدل وكسب بحي ما لهن قوان كني هرائيات كتها قنتين
إلا هبدا وح كسب بحي وقوان كي يجي وحكب الدريا نتمين
wararka gudaha Soomaaliya ee todobaadkan ay sii daysay VOA waxa kamid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhawaaqay inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen aqalka hoose ama golaha shacabka ee Soomaaliya kadib markii ay sidoo sheegeen hareer mareen qaabkii wada shaqeyneed ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qoraal ka soo baxay aqalka sare ayaa lagu sheegay qaabkii loo maray asixinta miisaaniyadda iyo xisaab xidhkii 2007 ilaa 2008 taasi oo ay ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Axmed Macalin Umar Nadiir oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada ee aqalka sare ee federaalka Soomaaliya ugu horeyna waxa ay weydiisay saxahaanshaha warqadaasi iyo cidda soo saartay
ee qaraarkaasi gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ayuu ka soo baxay ee wuxuuna u dhigan yahay xal u helitaanka xiriirka ee wada shaqeyn ee labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka marka waa sax warqadaasina waxa ka soo baxday aqalka sare waana ku xaqiiqsiya xaqiiqo waa
dalka Mareykankana waxa maalintii Khamiistii la dhaariyay xubnaha aqalka wakiilada ee dhawaan la soo doortay golaha wakiilada Mareykanka waxa markii ugu horeysay ka mid noqonaya laba dumar oo muslimiina kuwaasi oo kala ah Ilhan Umar oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya iyo Rashida Talaayib oo ka soo jeeda dalka Falastiin haddaba Ilhan Umar oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee darteed loo beddelo sharci soo jireen aha oo dhigaya in aan Kongareska Mareykanka la soo gali karin xijaabka madaxa ama bashay kasta oo diin ahaan madaxa lagu daboolo iyadoo xijaaban la dhaariyay kitaabka Qur'aankana ku dhaaratay Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo sameeyay
waxa warbaahinta Mareykanka iyo baraha bulshadu ay baahiyeen sawir iyada iyo aabaheeda oo laga soo qaatay fariin ay soo dhigtay barteeda Twitterka oo ay ku sheegtay in muddo 23 sano ah ka hor iyadoo ka timid xero qaxooti oo ku taala Kenya ay isla garoonka Washington ku yaala ka soo dhigtay iyada iyo aabaheed Ilhan Umar ayaa reerkeedu ka soo qararay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxayna 4 sano ku nooleyd xiriyaha qaxootiga ee Kenya intaysan u soo guurin Mareykanka sanadkii 1995 waxay ahayd gabadha ugu yarayd qoyskeeda oo ilaa 7 caruur ah hooyadeed waxa ay geeriyootay iyadoo yar waxana sida lagu baahiyay majaladaha wax ka qora dadka magaca ku dhexle bulshada soo koriyay aabaheed iyo ayeedeed waxay taariikhdi ugu horeysay sameysay oo ay indhaha caalamka iyo Mareykanka ba soo jiidatay sanadkii 2016 markii ay ku biirtay baarlamaanka gobolka Minnesota waxay ka mid tahay 6 dumar oo dimuqraadiya oo sanadkan sameeynaya taariikh Ilhan Umar oo laga soo doortay degmada Shanaad ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay Soomaalidu ku badan yihiin waxa ku biirista Kongareska ku weheliya Alexandria Cortez oo dimuqraadi ah oo laga soo doortay degmada 14aad ee New York ahna 29 jir noqonaysa gabadhii ugu yarayd ee abid loo doorto Kongareska ayaana Brisley oo laga soo doortay degmada 7aad ee Massachusetts Deb Hallan oo laga soo doortay New Mexico Sharice Davis oo ka soo gashay degmada 3aad ee gobolka Kansas oo labaduba noqonaya haweenkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda mujtamaaca Indianiska ee dhulkan loogu yimid iyo Veronica Escobar oo ka soo gashay gobolka Texas gabdhaha oo dhammaantood soo gaaray Washington ayaa dhismaha aqalka Kongareska ee Capitol Hill ee magaalada Washington isaga qaaday sawir wadajir ah oo baraha bulshada iyo warbaahinta lagu baahiyay Ilhan ma noqonayso gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah oo soo gasha aqalka Kongareska oo kaliya sidoo kale waxay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee xijaaban ee fariisata aqalka Kongareska waxayna sanadkan muslim ahaan ku weelisaa Kongareska oo soo gashay Rashida Talaib oo Michigan laga soo doortay
taf Soomaaliga ee VOA waxaad markasta kaga bogan kartaan internetka voasomali.com gudahaana barnaamijkii dhacdooyinkii todobaadkan ugu waaweynaa ee wararkooda ay baahisay laanta af Soomaaliga ee VOA waa nagaynta inta aanu mar kale kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare cidla nuur ayaana dhegeystayaal inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyadii heesaha, waxaa si wada jira ay noola socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo Caashe Ibraahim Aadan.
mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo dhambaalka ugu horeeya Ibraahim uu naga soo gaaray Maxamed Cali Daahir, Faadumo Cali Daahir, Xawa Cali Daahir, Cabdulqaadir Cali Daahir iyo Juula Cali Daahir iyo Shukri Cali Daahir iyo Nuura Cali Daahir iyo Bashiir Cali Daahir Caanaboore iyo Cabdiqani Cabdikariim Bashka iyo Cismaan Axmed Cismaan Nuurka iyo Faadumo Abshir iyo Ismaxaan Abshir. Waxay dhammaantooda hambalyo aroos u dirayaan nasteexo Maxamed Cali Daahir iyo Zakariya Shire Cilmi oo ku aqalgalay magaalada Garoowe. Waxay leeyihiin aqalgalkiina Allah ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo. Wiili Caano Gabar iyo Caano Aamiin
Aamiin, dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo Tariiq Faarax Aabe Maxamed Cabdi Jaamac ayeeyo Cubtan Xalana Nuur iyo Bilo Faarax Cabdikariim Faarax Cabdishakuul Faarax Xaaji Indhayare Ubax Faarax Shuuke Aadan Guray iyo Zakariya Raage Bootaan iyo Sucdi Faarax Aabe Aadan Guray iyo Raxmiish Maxamed Cabdi iyo waxay yidhaahdeen Rujaal Aadan Guray. Dhammaantoodna waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda. Waxaynu jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Nasro Maxamed Cabdi iyo Cali Nuur Samatar oo meherkooda uu ka qabsoomay Gaalkacyo oo ay leeyihiin meherkaas aydin horseeda guur qeyr qaba. Aamiin.
Heesta ugu horeysa ee barnaamijkan Ibraahinow, balna soo qabo
waa Garqaado Jacaylihow,
fannaanka Axmed Cali Cigaal, codkiisa lagama daalo dhegeysigiisa.
Amatan ugaiste angudain nabalka amata nugeste angudain nabalka iguadi naise dibkan gabo bargarte amata nugeste angudain nabalka amata nugeste angudain nabalka
tay garqaado jacayl iyo aan gamay idaa garbaduuba ii xirin codkii macaana axmed cali galadaanta iska gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa caasha dhambaalkan waxa uu nooga yimid cabdiwahaab dhaqane cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi axmed iyo farxiya xawaale cabdi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo maxamed aweys maxamed axmed maxamed jumcaale abshir maxamed nuur sakariya cabduqaadir maxamuud iyo cabdicasiis axmed cali xasan cali cabdi faa'isa xasan wehliye xafse cali cabdulaahi cabdiraxmaan cabdinaasir aadan iyo cusmaan isaaq aadan maxamed xasan iidow cayaan xuseen maxamuud iyo miski maxamed axmed iyo mustaf maxamed calisow iyo amaal cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed cabdisalaan xasan iyo miski maxamed axmed maxamed xasan iidow iyo raaqiyo maxamuud ciinaanshe anas maxamed xasan iyo maxamuud daahir maxamed iyo cabdirasaaq faarax guuleed shaafici cabdi xuseen firduuse cumar cabdinuur aamino cilmi qaasim iyo ugu dambaysta yaxye cabdi ceymoy waxay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laba gaarsiiyaan kaltuun sheekh cali sheekh cabdi iyo daa'uud macalin muuse oo waxay yidhahdeen meherkood uu ka qabsoomay muqdishow waxayna leeyihiin aqalgal qeyr qaba ha idin horseedo meherkaasi aamiin ayaa leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo xasan macalin isaaq faadumo jaamac gurey habaryar dahabo jaamac gurey habaryar xaliimo jaamac gurey habaryar deeqo jaamac gurey habaryar canab jaamac gurey iyo sidoo kale abti maxamed jaamac gurey abti aadan jaamac gurey iyo abti axmed jaamac gurey adaryaasha baa la yidhahdana aan bilowno oo kale ah cabdulqaadir nuur cawaale cali xaashi maxamed sahal mahad siciid dhooreeb canab cabdi xasan maryan cabdi xasan zamzam siciid xasan warsan cabdulaahi xasan deeqo cabdulaahi xasan iyo sidoo kale xaawo deyndeyn iyo sahare deyndeyn iyo cawaale sheekh waa cawaale cali siciid iyo dhammaan reer togane bare waxay kala joogaan baa layidhi maraykanka washington d c kenya nairobi soomaaliya muqdisho iyo sweden waxaanay hambalyo meher u dirayaan axmed naafac cabdi afrax iyo farxiye cali siciid xasan oo meherkoodu ka dhacay nairobi 15-kii bishii diseembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay 2018 waxa ay leeyihiin meherka allaha ka dhiga midkii uu ku xigo aroos loo aayo oo ay ku waaraan annaguna waxaan leenahay aamiin
markana dhankii heesaha waa heestii hasuuroon iyo
jacaylkan sanada badan dabarinay sogordahay ka sariganay nafsi waa maseexde
waata intaas aanu ku dhaafno codka fanaanada deeq axmed iyo heestaha suuro dhinaca dhambaalada. Mar kale haddaan jaleecnana waxaa ugu horeeya aabe cabdiraxmaan cabdulaahi, aabe maxamuud carab iyo cali maxamuud carab iyo siciid maxamuud carab, siyaad maxamuud carab, waa dhammaan ilmo maxamuud carab. Maxamed ku jira axmed xamse cabdirasaaq cabdixamiid cabdimahad khatro faadumo xaliimo nimco nasro najmo dhammaantood waa ilmo maxamuud carab. iyo sidoo kale hooyo dhudi maxamed salebaan iyo habaryar aamine maxamed salebaan iyo habaryar luul maxamed salebaan, faadumo cabdulaahi, amran cabdulaahi, iyo nadiifo cali baar iyo khadiijo macalin cabdi iyo ruqiyo cismaan iyo eedo safiyo faarax cabdi, iyo sidoo kale eedo cadar cabdulaahi, eedo racwi maxamed cali iyo warsan cabdi shide, iyo hooyo seynab xaaji maxamed, habaryar xaliimo xaaji maxamed, habaryar sahre ibraahim, habaryar muraayo maxamed, iyo nasteexa sheekh cabdiraxmaan oo aban xiiqe, iyo sidoo kale aamina sheekh cabdiraxmaan iyo firdowse sheekh cabdiraxmaan iyo aslim maxamed gacal asayged iyo caruurteeda, iyo cusmaan xasan iyo maryan cusmaan iyo nimco cabdulaahi geedi, iyo dhammaan reer cabdulaahi dirir iyo ehel iyo asxaab dhammaantood waxay tahanid aroos hawada u marinayaan baa layidhi. Labada qof ee isdoortay waa tahay waa nimco sheekh cabdiraxmaan iyo dayib maxamuud carab oo ku aqalgalay 20-kii bishii Diseembar ee sanadkiina dhaafay 2018 magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin ducada waa xaggiina, arooskaas waxaan u duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo bad kheyr qabana lagu kala helo, aamiin.
Xaggii heesaa ayaan ku noqonaynaa, ubaxa caashiqa ayaan markana idin soo qabanaynaa. Waxaa ku luqaya Axmed Rasta.
Yeah.
dhambaalkan caasha uu naga soo gaaray ayo nuurto salaad maxamed iyo asmo xuseen abuukar asmo qaali iyo wiilkeeda ridwaan cadda iyo waxay yidhaahdeen canab xuseen abuukar iyo saygeeda xasan cabdulle iyo caruurtooda iyo luuley xuseen abuukar iyo caruurteeda shukri xuseen abuukar iyo caruurteeda iyo qasdi xuseen abuukar zahra cabdalle zahra cuyuni iyo waxay yidhaahdeen sabriin maxamed xaaji sabrina dhayman iyo salaad maxamuud salaad liilyare iyo asad xasan abuukar iyo xaaskiisa muna saciid iyo falis cabdulle abuukar iyo cayaanle xasan cabdiraxmaan iyo waxay yidhahdeen fartuun maxaad fartuun maanka iyo xaliimo maxamuud xasan iyo shamso maxamed xasan iyo ugu dambaysta faadumo maxamed xasan dhammaantoodna waxa ay taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan maxamed faysal iyo waxay yidhahdeen fartuun cabdi maxamed oo dhowaan ku aqalgalay degmada wadajir ee magaalada muqdisho oo ay leeyihiin isku waara ee banahyada kale si ubad qeyr qaba
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan oo ah dhambaal gaaban oo aada u qurux badan. Waxaan salaamaynaa ayaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha barnaamijka annagoo kale ah baa layiri asxaabta hoos ku xusan waa taani keliga ee arkaya. Waxaan diraynaa baa layiri tahniyad aroos, waxaana noogu horeeya baa layiri xabiibo xasan ibraahim iyo salma axmed xaashi. Waxaa kaloo ku jira xamdi maxamed horkooy iyo naciimo maxamed horkooy iyo hibo maxamed horkooy iyo sowda maxamed iyo ilhaan mukhtaar. waxaa dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinee hawada u dirayaan daa'uud macalin cabdi iyo caayisha maxamed horkooy oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho 28-kii bishii diseembar eena dhaaftay ee sanadkii 2018 waxay leeyihiin wiili caano gabar iyo caano.
dhambaalkana waxa uu caasho noogu yimid cumar cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen xareed cali xarbi iyo cabdirasaaq cali xarbi iyo xasan cali xarbi cabdulaahi cali xarbi xuseen cali xarbi aamino cali xarbi xaliimo cali xarbi cabdiyo cali xarbi iyo waxay yidhaahdeen muraayad cali xarbi iyo ruqyo cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo fartuun xareed cali xarbi iyo sabriin cumar cali xarbi axmed suge aadan iyo hodan cabdiyare aadan iyo cumar xidig cali iyo maxamed cumar cali xarbi iyo ugu dambaysta maqdis cumar xidig. waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay taaneyd gaarsiiyaan hooyo sacadiya cali xarbi iyo aabe cabdulaahi xasan maxamed oo wiil ugu dhashay maraykanka. waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaad cabdulaahi, waxaana ay leeyihiin noqo kiiso barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfacaayo diintiisaba aamin.
anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe xasan sheekh cali iyo hooyo ambiya maxamed mursal iyo munaa xasan sheekh cali iyo nuurto xasan sheekh cali iyo hooyo daynabo cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdilcasiis xaaji iyo maxamuud cabdilcasiis xaaji maxamuud iyo xabiibo cabdulcasiis xaaji dhammaan reer xaaji maxamuud saafi iyo sidoo kale saciid cabdiraxmaan cabdulaahi oo doctor lagu naaneysay iyo maxamed xaaji cabdulaahi oo xaaji oo lagu naaneysay iyo maxamed aadan maxamed cabdi aadan maxamed iyo muzamil cabdiraxmaan iyo mukhtaar kadiil maxamed iyo maxamed xasan cabdiraxmaan dhammaantood waxay leeyihiin annagoo isku duuban. waxaan tahniyad aroos oo kaliya laaba aan halkan uga diraynaa liile xasan sheekh cali iyo ibraahim cabdilcasiis xaaji maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd 26-kii diseembar ee sanadkii hadda una dhaafay ee 2018 ducada waa caashucid baa layiri waa tahay layla iyo ibraahim. waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhigo arooskooda midkii loo aayiyo ubad khayr qabana ay ku kala helaan wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
aamiin. dhibta jacayl ayaan markana usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena caasho codadkii axmed mooge iyo zahra axmed. tahay dhibta jacayl codadkii axmed mooge iyo zahra axmed adaantaa iska gudubno xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonayna
dhambaalka ugu dambeeya xaggeyga ibraahino waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan baa layidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xigo bay yiraahdeen annagoo kale ah carab maxamed cali waxaa loo yaqaanaa yabaani iyo sidoo kale cabdishukur maxamed cali nidaarba ku magac dheer yahay iyo mahad axmed hubeeye iyo sidoo kale xaliime cabdi sheekh xasan deeqa cabdi nuur maxamuud aadan waxaa loo yaqaanaa biidka iyo sidoo kale aadan maxamuud macaane dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u maranayaan iyagoo isku duuban maxamed cabdi sheekh iyo marwadiisa baa la yidhi faadumo maxamed weli oo wiil ugu dhashay waddanka jabuuti gaar ahaan gobolka cali sabiix baa la yidhi waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
waa tahay heesta ugu dambaysa ee aan dhegeystayaasheenna u soo qabanaynana waa sabar codadkii guuleed axmed iyo fartuun cumar
heestaas ayaanan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan daanduray
intaan toddobaadka dambe hadduu ebiraado kulmi doonno
waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin caashicuud iyo ibraahim xasan daanduray barnaamijkaasi ayaan ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo tan iyo inta aan hawada dibdamba ugu kulmi doonay idaacaddeenna fiidnimo caawa waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. This is VOA News.